sabah xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəl isə bizim orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində bu səhərki yayımımız başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi hər zaman internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq, səhər çiskin olacaq. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu nisbətən qalxacaq, 7-10 dərəcə.
Azərbaycanın əksər bölgələrində isə səhər saatlarında yağış yağa çiskin ola bilər. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 8-12 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan eləyəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa digər xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan eləyəcək. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi müsbət olsa 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi isə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı etiraz aksiyası planlaşdırır. Onlar bugün Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında aksiya keçirmək niyyətindədirlər. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməsə belə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Zaur Ramazanov isə deyir ki, müxalifət məktubunda bugünə yox, dekabrın 25-inə icazə istəyib. Bu yüzden onlar müraciəti cavablandırmağa tələsinlər. Müxalifətçilər isə bunu anlaşılmazlıq kimi qəbul edirlər. Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzinin Azadlıq bloku Azərbaycan naminə İctimai Forum, Müsavat, Demokrat və Klassik Xalq Şəbəsi partiyası daxildir.
Birləşmiş Ştatlar təsdiqləyiblər ki, Gürcüstanla iki tərəfli sazişlə bağlı danışıqlar aparırlar. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentindən deyiblər ki, planlaşdırılan saziş Gürcüstana təhlükəsizliyini artırmaq, demokratiyanı gücləndirmək və iqtisadi islahatlar aparmağa kömək etmək üçün daha geniş əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bu sıraya həm də Gürcüstanın Avroatlantik inteqrasiyasını gücləndirmək də aiddir. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili də 2 gün öncə Birləşmiş Ştatlarla ölkəsinin strateji əməkdaşlıq sazişinə dair danışıqlar apardığını deyib. Oxşar strateji yoldaşlıq sazişi bu ayın əvvəlində Vaşinqtonla Ukrayna arasında da imzalanıb.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa minlərlə digər xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar. Parlamentin üzvləri spiker Mahmud Məşradaninin istifasından sonra xarici qoşunlarla bağlı qərar çıxarıblar. Spiker Məşradani Britaniya və başqa ölkə əsgərlərinin gələn ildə İraqda qalmasına qarşı çıxırdı. O dünən vəzifəsindən istifa verib. İraqdakı xarici qoşunların mandatı dekabrın 31-də başa çatırdı. Amerika artıq qoşunlarının 2011-ci ilə kimi İraqda qalmasına dair sazişə imza atıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin bugün Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Danışıqların əsasən İraqın şimalındakı separatçı Kürd Fəhlə Partiyası PKK ilə bağlı olacağı ehtimal olunur. Qiyamçı qrup Türkiyənin cənub şərqində özünü idarə üçün qanlı mübarizə aparıb. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül də deyib ki, o da İraq səfərini həyata keçirəcək. Abdullah Gülün bu ayın əvvəlində İraqa səfəri nəzərdə tutulmuşdu, amma prezidentin səhhəti ilə bağlı səfər təxirə salınmışdı.
Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı General Ray Odierno deyir ki, İraqda hələ də zorakılığın artacağı ehtimalı qalır. Amerikalı general jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, ölkə hələ də Əl-Qaida, İranın mümkün müdaxiləsi, qorxusu və siyasi gərginliyi altındadır. Amma onu da deyib ki, 2009-cu ildə baş tutacaq bir neçə seçki İraqın sabitlik əldə etməsi üçün bir sınaq olacaq.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Qırğızıstanda hökumətin Azadlıq Radiosunu bağlamasından narahat olduğunu bildirib və hökuməti radionun fəaliyyətini bərpa etməyə çağırıb. Departamentin bəyanatında Xəbərdarlıqda deyilir ki, Azadlıq Radiosu məşhur xəbərlər televiziya proqramı ilə birgə Qırğız xalqının informasiya mənbəyidir. Deyilir ki, bu radio ölkədə media azadlığına dəyərli töhfədir. Qırğızıstanda demokratiyanın inkişafına xidmət edir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT də Qırğız hökumətinə radionun fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı müraciət edib. Qırğız rəsmiləri Azadlıq Radiosunun qarşısında belə bir tələb qoyub ki, proqramlar efirə getməzdən öncə onların nəzarətindən keçməlidir. Radio rəhbərliyi isə bunu yol verilməz adlandırıb.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizin diqqətinizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya başqa bir ünvanda da bizim xəbərlərimizi arayıb araşdırmaq mümkündür. 3wazadlıqradiosu.az saytından.
Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Ölkə Rakib qızı. Bu səhər biz axirədə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum aktını qəbul etməyə bilərmi?
Həmçinin sizə sualımız da bu haqdadır. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
İpoteka krediti almaq üçün azərbaycanlı gəncə nə lazımdır? Bu suala da cavab axtarmağa çalışacaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bir neçə saatdan sonra Konstitusiya Məhkəməsi önəmli bir qərar verməlidir. Qərarın önəmliliyi ondadır ki, Konstitusiya dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsi Azərbaycanın yaxın tarixini müəyyənləşdirəcək. Onu bir siyasi qüvvənin iradəsinə tabe edəcək. Hər halda müşahidəçilər bu fikirdədirlər, amma hətta belə olmasa da parlamentin istədiyi olarsa, yəni onun istədiyini Konstitusiya Məhkəməsi də təsdiqləyərsə, bir nəfər iki dəfədən çox prezident seçmək imkanı qazanacaq və bundan başqa Konstitusiyaya təxminən 30-dan artıq düzəliş ediləcək, dəyişiklik ediləcək.
Təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsi buna gedərsə, məhkəmənin səlahiyyəti var ki, parlamentin göndərdiyi sənədi rədd etsin. Hərçənd səlahiyyət bir yana bunun üçün başqa şərtlər də tələb olunur. Ötən illərin təcrübəsi nə deyir? Konstitusiya Məhkəməsindən bu gün hansı qərarı gözləmək olar? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmadığını 3 il əvvəl elə öz deputat mandatının taliyi həll olunanda görüb. Deyir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən 2 gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası ona verilən səsləri etiraf eləməyə məcbur olsa da onun qələbəsi rəsmiləşmədi. AXCP sədrinin sözlərinə görə bunun səbəbi onun yalnız öz qələbəsinin etirafı ilə razılaşmayaraq seçkidəki kütləvi qanun pozuntularını əsas gətirir. Parlamentin baykot edilməsi ilə bağlı təşəbbüs qaldırması olub. Əli Kərimli o zaman bəyan eləmişdi ki, onun qələbəsi etiraf olunduğu kimi digər yoldaşlarının da qələbələri etiraf olunmasa, parlamentdəki yeri götürməkdən imtina eləyəcək. Bundan sonra seçkilərin nəticələrinin təsdiqi Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə verildi və burada da
siyasi sifarişlə Konstitusiya Məhkəməsi məhz mənim dairəmdə nəticələri ləğv edib. Sübut elədi ki, o müstəqil məhkəmə orqanı deyil.
Əli Kərimli deyir ki, indi də hakimiyyətin müzakirəsiz tələsik Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə qoyduğu mürtəci dəyişikliklərə baxış zamanı da bu məhkəmə müstəqil olmadığını bir daha göstərəcək. Əli Kərimlinin narahatlığına səbəb olan referendum aktı Milli Məclisdən bu quruma dekabrın 19-unda göndərilib. Konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması da var. Bu təşəbbüslə parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası çıxış eləyib. Vəkil İsaxan Aşurov da Konstitusiya Məhkəməsinin prezident hakimiyyəti məsələsində müstəqil qərar vermə qabiliyyətini şübhə altına qoyur. 6 il əvvəlki təcrübəyə istinad edərək.
Belə bir məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyindən söhbət gedə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsi öz quruluşuna, formalaşdırılmasına görə müstəqil bir məhkəmə funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Ona görə də zənnimcə o 2002-ci ildəki qərarını təkrarlayacaq.
2002-ci il referendumu ilə konstitusiyada edilmiş düzəlişlərə görə prezident vaxtının əvvəl vəzifədən getdiyi də 3 ay ərzində növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi, prezidentin seçilməsinə dək olan dövrdə isə onun səlahiyyətlərinin baş nazirə verilməsi nəzərdə tutulurdu. Yerli və qərb mətbuatı 2003-cü ildə hakimiyyətin ata Heydər Əliyevdən oğul İlham Əliyevə keçidinin də məhz bu düzəliş sayəsində mümkün olduğunu yazırdı. İsaxan Aşurov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi məsələsi sinoptiklər demişkən parçalı buludludur. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlar arasında mübahisələrin həll olunması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları nisbətən ədalətli olub, ancaq bu məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi qeyri-mümkündür. Millət vəkili Zahid Orucun dediyinə görə isə Konstitusiya Məhkəməsinin indiyə qədərki dövrdə fəaliyyəti müstəqil olub və indidən sonra irəli sürülmüş təşəbbüslə bağlı veriləcək qərar da müstəqil olacaq və burada əlavə narahatçılıq və şübhəyə yer yoxdur.
Məsələlərin araşdırılması, təhlili və onun bilavasitə, yəni reallaşarsa və referenduma çıxarılması gerçəkləşərsə, bu rəyin məhz hüquqi müstəvidə olacağını gözləyirəm. Ümidvaram ki, hər bir müddəa ilə bağlı məsələlər dərin araşdırılacaqdır və ümidvaram ki, obyektiv bir qərar çıxarılacaq.
Ekspertlər isə Konstitusiya Məhkəməsinin İlham Əliyevə 3-cü dəfə prezidentliyə namizəd olmaq şansı verəcək dəyişikliklərlə bağlı müzakirəni məhz dekabrın 24-nə təsadüf etməsinə bir işarə sayır. Dekabrın 24-ündə İlham Əliyevin həm də 47 yaşı tamam olur.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq. Müxalifət bugün Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında piket keçirmək niyyətindədir. Biz səhər saat 8-də Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı ilə bu haqda danışmışdıq. Az sonra Arif Acılının söhbətindən bəzi məqamları yenidən diqqətinizə çatdıracaq. Amma xəbərdə bir məqama toxunduq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, bu aksiya ilə bağlı müxalifət onlara dekabrın 25-i üçün icazə istəyib. Arif Acılı isə buna belə aydınlıq gətirdi ki,
deyir ki, biz telefona daha sonradan zəng eləyib onlara 24-ü bu piketin keçirilməsi barədə müraciət eləmişik. Çünki bu qeyri-müəyyənlikdə ona görə yaranıb ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının məhz 24-ündə olacağını onlar gözləmirdilər. Amma Arif Hacılı iddia eləyir ki, bu qanunla da yol veriləndir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mövqeyi odur ki, icazə 25-nə istəyilib və ona görə də tələsmir qərar verməyə, cavab verməyə müraciətə.
İndi isə Arif Hacılının dediklərinə, bugün keçirilə aksiyayla bağlı dediklərinə qulaq asaq.
Arif bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə aksiyanı razılaşdıra bilmədiniz. Bəs aksiyanı keçirmək niyyətiniz varmı?
Bakı yəqin ki, keçiriləcək, çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əvvəllər olduğu kimi yenə də bu məsələdə konstruktiv mövqe tutmadı. Bizim həm yazılı müraciətimizə, həm şifahi müraciətimizə baxmayaraq bizim məktubumuza cavab vermədi.
Demək, niyyətiniz ciddidir və kimlər iştirak edəcək?
Bu aksiya Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər təşkilatlar tərəfindən təşkil olunub. Əsas məqsədimiz bu problemə Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməkdir. Biz hesab edirik ki, Konstitusiyadakı dəyişikliklər ölkədə avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə xidmət edir və yalnız hakim partiyanın, hakim ailənin hakimiyyət dövrünü uzatmaq məqsədi daşıyır və bu problemə hesab edirik ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinin cəlb olunması zəruridir.
Belə bir sual vermək istəyirdim. Siz gecikməmisiniz bu addım atmaqda, yoxsa hakimiyyət mi çox tələsik qərarlar verir, sürətlə hərəkət edir?
Qoşmacaq situasiyası yaradılır. Hələ bir neçə gün bundan əvvəl biz inanmırdıq ki, belə tezliklə, yəni seçimlər keçirildikdən dərhal sonra belə bir addım atılar. Hətta hakimiyyət dairələrinə yaxın olan bir sıra millət vəkilləri tərəfindən belə zərurətin olmadığı fikirləri səsləndirilirdi. Vəziyyətin yaradılması, yəni bu limitin götürülməsi, praktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya imitasiyasından imtina etməsi deməkdir. Bu fosmajor situasiyasına düşməyinizə baxmayaraq, hər halda müəyyən tədbirlər keçirmişik. Konstitusiya Məhkəməsinə bu barədə müraciət etmişdik. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai və siyasi təşkilatları bu məsələ ilə əlaqədar bəyanatı və mövqeyi yayımlanıb, beynəlxalq ictimaiyyətində, Azərbaycan ictimaiyyətində diqqətinə çatdırılıb. Bu mövzuda Müsavat Partiyası qərargahında böyük bir toplantı keçirilib. Bugün də piket keçirmək niyyətindəyik. Ona görə düşünürəm ki, hər halda indi olan imkanlar çərçivəsində biz sürətlə bəzi tədbirləri həyata keçirməyə hər halda nail oluruq.
Arif bəy, bəs siz Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bugünkü rəy sizcə necə olacaq?
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil məhkəmə deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təəssüf ki, müstəqil məhkəmə institutu yoxdur. Ona görə hakimiyyətdən hansı göstəriş olacaqsa həmin qərarda qəbul ediləcək.
Bəs növbəti addımlarınız nə ola bilər? Konstitusiya Məhkəməsi rəyini verəndən sonra, yəni referendum keçirilməsi ilə bağlı rəy açıqlayarsa, növbəti addımlarınız necə olacaq? Yoxsa elə artıq burada işinizi bitmiş sayacaqsınız?
Bu məsələ yəqin ki, dekabr ayının 26-da Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Müsavi Partisinin deputat qrupu vasitəsilə də biz dəyişikliyə qarşı öz mübarizəmizi aparacağıq. Əgər referendum elan olunacaqsa, təbii ki, referendumun gedişi dövründə də Müsavi Partiyası, o cümlədən Azərbaycan, digər müxalifət qüvvələri yəqin ki, bu antidemokratik dəyişikliyin olmasına qarşı öz mövqelərini ortalığa qoyacaqlar.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılının dedikləridir bu və bizim forumumuz da bu haqdadır. Saytımızda forumlar keçirilir. Konstitusiya dəyişikliyinizə münasibət necədir? Demək,
Nurlan yazır ki, mən təklif edirəm Əliyevlər sülaləsi daimi monarx edilsin. Başqa bir dinləyici yazır Zakataladan Cavanşir yazır ki, bu dəyişiklik monarxiyaya aparılan yoldur.
Demək, bir dinləyicimiz də var, Nuri 77 ləqəbli bir dinləyici yazır ki, əgər ikinci bir namizədiniz varsa, buyurun, bu meydan, bu da siz. Mən və mənim tanıdıqlarım prezidentimizin siyasətini dəstəkləyir və ona həmişə prezident görmək istərdik. Hər halda başqa alternativ yoxdur, belə yazır. Azəri imzalı dinləyici yazır Azərbaycandan ki, yaşasın İsa Qəmbər. Müxtəlif fikirlər var bizim forumumuzda.
Sizin də fikriniz varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və bu forumda iştirak edin. Eyni ilə bugün bizə SMS yazmaqla da öz mövqeyinizi çatdıra bilərsiniz. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bugünün sualı belədir. Cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik.
Azər yazır, heç bir dövlət qurumu müstəqil deyil. Bu onun fikri. Riyakar yaltaqlarda nə gözləmək olar? Fərhad yazır. Salam, ədalət mülkün təməlidir, amma bizdə yox demokratik ülkələrdə. Məhkəmədən ədalət gözləməyə dəyməz, çünki onlarda bu yoxdur. Klassik cəhbəçi imzalı dinləyici belə yazır.
Müxalifət güya düzdür, Qarabağı alsınlar, hamı hakimiyyət uğrunda vuruşur, o ki qaldı Konstitusiya Məhkəməsinə bu iş olmalıydı, yazır imzasız bir dinləyici.
Və Zülfüqar yazır, sabahınız xeyir Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycanda nə ki, Konstitusiya Məhkəməsi bütün idarə müəssisə dövlət qurumları ailə hakimiyyətinə tabidir. Bu da Zülfüqar imzalı dinləyicinin dedikləri idi.
Sizin də cavablarınızı gözləyirik, 050-744-1017-yə yazın.
Biz də keçid alaq, xəbər başlıqlarını xatırladıq, artıq saat 10-a işləyib 18 dəqiqə.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan eləyəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir deyirik sizə. Bizi dinləyənlərə Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. Bütün dünyada isə 3wazadlıqradiosu.az saytından bizi dinləmək mümkündür.
İndi də keçid alaq mətbuat icmalına görək bugünkü qəzetlər nələrdən yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aşuraya da qadağa qoyulur Azərbaycanda.
525-ci qəzeti yazır ki, Javier Solana Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı.
Bizim yola müsahibəsində Zəfər Quliyev deyir ki, qarşıda bizi müxtəlif islahatlar gözləyir. İslahatlar dırnaq arasında.
İndi də qəzetlərin icmalı barədə daha ətraflı. 525-ci qəzeti yazır ki, Javier Solana Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı. Javier Solana Avropa İttifaqının xarici siyasət və xarici təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi müsahibə verib və deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyişin əldə olunması Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına da yardım göstərəcək.
Demək, bizim yol qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev müsahibə verib, deyir ki, qarşıda bizi müxtəlif dırnaqarası islahatlar gözləyir. Onun fikrincə, ola bilsin ki, hakimiyyət referendumla bağlı bəzi qərb dairələri ilə razılığa gəlib və ekspert onu da bildirir ki, bu qərar, yəni parlamentin bu müzakirələrindən o təəccüblənməyib, ona görə ki, bu dəyişikliklər birdən-birə yaranan məsələ deyildi. Son illər ictimaiyyəti bu qərara hazırlayırdılar və Zəfər Quliyev deyir ki, yanvarda Obama administrasiyasının işə başlamasından sonra vəziyyətin hansı istiqamətə gedəcəyini dəqiq görəcək. Yer gəlmişkən, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra aparatının rəhbəri Əli Əhmədov da Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib, o deyir ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklər keçiklər Azərbaycan xalqının milli maraqlarına xidmət edir və Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin prezidentliyini qüdrətli dövlətçiliyin, firavan gələcəyin və dinamik inkişafın yeganə təminatçısı kimi qəbul edir.
Azadlıq qəzetdə bu mövzuya yer verib, qəzet Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkelin Turana verdiyi müsahibəsini dərc edib. Andres Herkel deyib ki, ümumilikdə belə təcrübə mövcuddur ki, prezidentlik səlahiyyətləri iki müddət ilə məhdudlaşdırılsın. Bu, ona görə edilir ki, hakimiyyət uzun müddət eyni şəxsin əlində qalmasın. Bu bəndin referendum vasitəsilə dəyişdirilməsi Azərbaycanın əvvəlki seçki təcrübəsini nəzərə almaqla əlbəttə ki, mümkündür. Qərb ölkələrində demokratik konstruksiyaların hansı şəkildə qəbul edildiyini o qədər də yaxşı dərk etməyən insanlar belə manipulyasiyanın mahiyyətini elə də yaxşı anlamazlar. Həm məruzəçi, həmçinin 2009-cu ilin ilk yarısında planları barədə danışıb, deyib ki, ilk öncə məhbus jurnalistlər, həmçinin siyasi məhbus olduğu ehtimal edilən şəxslərlə bağlı məsələ üzrə iş davam etdiriləcək, həm də yəqin ki, ümumi işə son konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı məsələ də əlavə olunacaq, deyib Andres Serkel. Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Aşırıya da qadağa qoyulur. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır ki, inançlı insanların bir yerə toplaşması yasaqdır. Dünən Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib ki, küçələrdə mərasim keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə alınmalıdır. Yaxınlarda demək ki, bu həftə sonu məhərrəmlik ayı girir. Yəni bununla bağlı, məhərrəmlik ayının başlanması ilə bağlı fitva verilib artıq Qazilər Şurası tərəfindən. Dünən bu elan olundu. Dekabrın 29-unda başlanır məhərrəmlik və demək bir qədər əvvəl dediyim kimi Allahşükür Paşazadə deyib ki, demək Aşura günündə mərasimlər keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə almaq lazımdır. Yeni Müsavat isə yazır ki, faktiki olaraq məhərrəmlik ayında Aşura mərasiminin keçirilməsinə yasaq qoyulur. Bununla hörmətli şeyximizin açıqlamaları onu göstərir ki, idarə ilə hakimiyyət arasında anlaşma var, adının açıqlanmasını istəməyən bir ekspert qeyd edir ki, Aşura mərasiminin faktiki olaraq qadağan edilməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin terrordan çəkinməsidir. Məlum olduğu kimi bir qədər əvvəl Vəhabi təriqətinə mənsub olan şəxslər Bakının bir məscidində, Əbu Bəkir məscidində terror törətmişdilər. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Konstitusiya dəyişiklik məsələsinə Ziyafət Əskərov da münasibət bildirib. Yeni Azərbaycan qəzetinə Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov deyib ki, son sözü xalq deyəcək.
Və Eko qəzetinin baş məqaləsi, Avrovision 2009 dans, rəqs müsabiqəsi Bakıda keçiriləcək. Bu haqda nazirlikdən məlumat veriblər, Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilibdir. Ətraflı bu haqda da Eko qəzetindən oxumaq mümkündür. Biz də qayıdaq günün sualına, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından nə gözləyirsiniz bugün?
050-744-1017-də cavablarınız gəlib artıq. Yazır Ceyhun Qəbələli adlı dinləyici yazır ki, məhkəmənin cavabı gün kimi aydındır. Məhkəmə də
özləridir, seçən də seçilən də.
Aha.
Bu Ceyhun Qəbələlinin dedikləri idi. Vəzirovun məşhur Apiyat Mustafa sualıya da düşdü. SMS dəlisi yenə bizə ismarış göndərib. Salam, Konstitusiyada prezident 35 yaşdan aşağı olmamalıdır. İstəsələr balaca Heydərə görə bu qanunu da konstitusiyaya ləğv edə bilər. Kamran yazır bunu. Demək, başqa ismarışlara sonra qaydaşıq. Biz günün başqa mövzularına da toxunaq. Gənclərlə bağlı bir reportajımız olacaq. Daha doğrusu ev almaq istəyən gənclərlə bağlı. Bilirsiniz ki, hər gəncin istəyi var ki, arzusu var ki, ev olsun. Amma bunun üçün ipoteka krediti də götürmək olar.
Və əvvəlcə gələk ki, ipoteka kredisi götürmək üçün də gələk ki, 10.000 manat nəqd pulun olsun. Üstəlik də elə məvacibin ola ki, hər ay 500 manat kredit verə biləsən. Bəs nə qədər Azərbaycanlı gəncə bu şərtlərlə ipoteka krediti götürə bilər? Röya Rəfiyevanın reportajı bu barədədir.
26 yaşlı Amil 6 ildir ailəlidir. İndiyədək ev ala bilməyib və hələ də kirayədə yaşayır. Onun ailəsi ilə birgə qaldığı ev rütubətli və alaqaranlıq zirzəmidə yerləşir.
Aylıq gəlirim 4 az kirayə pulunu güclən verdim. Və mən hipotek kreditini almaq üçün ayda 500-600 manat pul vermək lazımdır. Onda gələk mənim gəlirim ayda ilə çıxılmasa 1000 manat. İki ödənişdə 10-15 min manat.
Azərbaycanda amil kimi evsiz gənclər minlərlədir. Artıq qocalmaqda olan ailələr möcüzə gözləyirlər. Çünki qazandıqları pulla heç cür ev əldə etmək şansları yoxdur. 3 il əvvəl 2005-ci ildə ipoteka kreditləri barədə xəbərlər yayılarkən insanların ev almaq arzusuna işıq düşsə də kreditin şərtinin ağırlığı insanları biraz da ümitsizləşdirdi. Çünki 25 il müddətinə 55 min manat dəyərində verilən ipoteka kreditlərini əldə etmək üçün mənzilin qiymətinin 15%-ni əvvəlcədən ödəmək lazımdır. İllik faiz dərəcəsi isə 12-dir. Yəni ev almaq istəyən şəxsin əvvəlcədən azı 10 min manat pulu və hər ay 500 manat banka pul ödəmək imkanı olmalıdır. Ölkədə minimum əmək haqqı isə 75 manatdır. Evin pulu tam ödənilənə qədər isə mənzil bankda girov qalır. Bir qədər sonra faiz dərəcələri 8-ə endirildi. Həmçinin 30 il müddətinə 4%-lə sosial ipotekalar verilsə də, evsiz insanlar bundan da yararlana bilmədi. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyinin əməkdaşı, iqtisadi ekspert Rövşən Ağayev də bildirir ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanların böyük əksəriyyətinin qazanc əldə etmə imkanı yoxdur.
Azərbaycanda hökumətin bir nəfər olaraq yoxsul səviyyəsi 30%-ə çatır. 35-40% əhali də müəyyən o belə deyək, acından ölməyib özünü saxlaya bilən insanlardır. Biz bunu çıxanda bunun kənarında cəmi çox az 20-25% insan qalır ki, bu ipoteka bunun üçün sərf ola bilər. Əgər olarsa. Məsələ burasındadır ki, bu 20-25%-də ipotekaya ehtiyac yoxdur.
Qeyd edək ki, ipoteka kreditləşməsinə son 4 il ərzində 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondundan bildirilir ki, bu pula 2000-ə yaxın insan ev ala bilib. Ekspertlər isə bildirirlər ki, ipoteka yolu ilə ev alanların çox hissəsi imkanı və ev olan insanlardır. 2007-ci ilin yayından ayrılan vəsait bitdiyi üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Kommersiya kreditləri isə sadə insanlar üçün ümumiyyətlə əlçatan deyil. Burada kredit 6 illiyə 18-24% ilə verilir. Adi ipoteka kreditlərinin yenidən veriləcəyi sual altındadır. Veriləcəyi halda da qaydaların daha da sərtləşdirilməsi və bank faizlərinin artırılması gözlənilir. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun dosenti, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda öz pulu ilə uzun müddətli kreditlə ev ala bilən insan çox azdır.
Ancaq sosial ipotekaya iddia edən qrupun sayı həddindən artıqdır. Yəni cəmiyyətin böyük bir hissəsi ya gəlirləri son dərəcə aşağıdır, ya da gəlir mənbələrinə malik deyil və bunlar hökumətdən bunların mənzil hüququnun, yaşayış hüququnun təmin olunması haqqında tələb edirlər.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirir ki, 2008-ci ildə ipoteka kreditləşməsi üçün 34 milyon pul ayrılsa da, bir nəfər də olsun kreditlə mənzil ala bilməyib. Ekspertlər problemdən çıxış yolu kimi əhalinin evlə təmin olunması üçün müxtəlif mexanizmlərin hazırlanmasının vacib olduğunu bildirirlər. Həmçinin verilən ipotekanın olduqca ucuz olmasının vacibliyini də vurğulayırlar. Ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, əhalinin ev almasına şərait yaratmaq üçün mexanizm kifayət qədərdir.
Yəni mexanizm çoxdur. Əgər dövlət istəsə, hökumət səmimi olaraq istəsə ki, vətəndaşın əlindən mənzillə tutsun, onda arzu eləsə tapa bilər. Amma o başqa məsələdir ki, bizim hökumətimiz bütün məsələlərdə olduğu üçün bu məsələni də siyasiləşdirir və ancaq bu tip məsələlərdən özünə siyasi xal qazanmaq üçün istifadə edir.
Kiçik oğlunu kirayədə böyütməyə məcbur olan Amil və onun kimi millərlə ailə başçısı isə evlə bağlı ümidini itirmir. Buna heç bir əsas olmasa belə.
Röya Rəfiyevanın reportajını dinlədik. Bizə bununla bağlı ismajlar da gəlir. Bəxtiyar yazır ki, şirin röyaların olsun ki, ipoteka krediti ala biləsən. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, ipoteka krediti almaq üçün gərək ki, şapkan olsun. Bizim günümüzün sualı isə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə bağlıdır. Nə gözləyirsiniz? Bugün Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Demək, bir dinləyici bizə yazır ki, camaatın suyunu, qazını, işığını fasiləsiz verə bilməyən hökumət əvəzinə prezidentini bizə fasiləsiz vermək istəyir. Mənə sönməyən qaz lazımdır. Daimi prezident yox. Samir İmzalı dinləyəcək yazır bu haqda. Və başqa bir ismarıca keçirik. Bu millət üçün, demək, gəlin biraz etik yazsaz daha yaxşı olardı. Mən əvvəlcədən baxmamışdım həmin ismarıca.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, hakimiyyət özünü son yola qoyub, buna məhkəmələr neyləsin? Adam kişi olar yazır dinləyici.
Gör biz nə günə qalmışıq ki, əgər doğrudan da başqa alternativimiz yoxdursa, fərli başlı prezidentimiz də olmadı, imzasız dinləyici yazır, amma bu onun şəxsi fikridir, yəni əksəriyyətin fikrini təmsil eləmir.
Emma Sanal adlı dinləyici yazır ki, mən çox sevinirəm ki, 3-4 ildən sonra iqtidar laxlamağa, çürüməyə başlayacaq. Gec-tez bu baş verəcək. Bu səbəb antidemokratik oyun qaydaları olacaq buna səbəb. Yazır dinləyici.
Xanım var, bəs siz nə düşünürsünüz? Bizim ölkədə anarxiyadır. Ruslar nə edir? Bizimkilər də onu təkrarlayır. Belə bir müraciətlə göndərib. Mirzə yazır bizə, nə məhkəmədən, nə də bu dövlətdən heç nə gözləmirəm. Sizə də tövsiyəm budur ki, ay qız, oyanın. Təşəkkür edirik. Bilmirəm, indi bunu kimə deyirsiniz. Bəxtiyar yazır.
Yazır ki, başa düşə bilmədim ki, islahat müəllifləri xalq deyəndə kimi nəzərdə tuturlar.
Və yəqin ki, Ziyafət Əsgərovun müsahibəsinə işarə edir. Çünki o demişdi ki, vitsip spiker demişdi ki, son sözü xalq deyəcək.
Avtoritar rejimə sədaqət gözləyirəm. Mətanət Tağıyeva yazır bunu bizə.
Və bu saata gələn, bu dəqiqə gələn sonuncu demək İsmailov bu komandanın əlindən qurtarmaq xalqa baha başa gələcək. Bu haqda yazırdılar 050-744-1017 dinləyicilərimiz və bizim bir reportajımız, verişimizdəki sonuncu reportajı çatdırdıq. Gəncədə meyvə tərəvəz hansı su ilə suvarılır və nəyə görə hesab edirlər ki, bu zərərli məhsuldur? Demək, Gülnur Raqif qızının reportajıdır bu.
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik. Almamız var, armud 3 manat. Gəlin, da gəlin, ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, cüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan da əkirik. Əmba onu çirli sularla suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına Bakı aparan da var. Bilirik, zərərlidir, nə eləyək? Biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Vallahi adını bilmirəm, amma nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmayıb. Bütün Sambıq zonasının əksəriyyətinin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
Taxılımızı almırlar, deyilək çirkli sudur. Tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik çirkli su ilə suluyuruq. İylənir, xarab olur, qoyuruq ki, gün yığırıb, baxırıq ki, çox xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. Uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkəb sularının təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olunur. Tərəvəz bitkiləri üçün bu çox təhlükəlidir. Çünki burada müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislərlə müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Məlum olub ki, bəli, müəyyən yerlərdə ayrı-ayrı fermerlər, bunlar bu sudan istifadə edirlər və o tərəvəz eyni zamanda Gəncə bazarına çıxarılıb, Gəncə bazarında satılır.
Gəncə Agrobiznes Asosiasiyasının layihələr üzrə koordinatoru Vüqar Babayev Samuxdakı böyük təsərrüfat sahələrinin çirkəb sularla suvarılması ilə bağlı layihə həyata keçirib.
Biz belə bir layihə həyata keçirmişik. Samux bölgəsində kanalizasiya sularından kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunmasının araşdırılması. Gəncənin ərazisindən axan 7 kollektor vasitəsilə şəhərdən çıxarılan və təmizləyici qurğuya yönələn həmin o çirkəb sular torpaq istifadəçiləri tərəfindən suvarma üçün istifadə olunur. Yəni o çirkəb suların tərkibində küllü miqdarda viruslar var. Əsasən infeksion xəstəliklərə səbəb olurlar.
Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Hürriyyət İsmailova deyir ki, Gəncə bazarlarında laborator müayinələr aparılıb. Gigiyenik normaya cavab verməyən məhsullar aşkarlanmayıb.
Yəni çirkəb sularıyla suvarılan əkin sahələrində becərilən meyvə tərəvəzin gətirilib Gəncə bazarında satılması baxdan məndə məlumat yoxdur. Bazara daxil olunan hər bir ərzaq məhsulu, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarın özünün laboratoriyası var. O laboratoriyada müvafiq laborator müayinələrdən keçirilir. Bu günə qədər aparılmış laborator müayinələri zamanı dövlət standartına uyğun gəlməyən nümunələr aşkar edilməmişdir.
Gəncə şəhərində kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildən Almaniyanın bir şirkəti ilə danışıqlar aparır. Hələ də bu məsələ öz həllini tapmır. Çirkəb sularla suvarılan virus mənşəli ərzaqlar isə Gəncə həm də Bakı bazarlarında satılır.
Gülnur Raqif qızının reportajıydı bu və sonuncu ismarışlar gəlir, biz hamısını oxuya bilməyəcək, hükümət yazır.
Yazır ki, hakimiyyətin avtoritar özbaşınalığından daha çox onun arsız riyakarlığı bizi beynəlxalq meydanda biabır edir.
bu hikmətin dedikləri idi. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, görünür Mehriban Əliyeva növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyini vermək istəmir. Növbəti prezident seçkilərində yəqin belə demək istəyir dinləyici. Və başqa bir dinləyici, Azərbaycanda məhkəmə sistemi varmı ki, ondan nəsə gözləyəsən, reallıqdan kənar keçiriləcək referendumun nəticələri. Azərbaycanda Komünist Partiyası sayağı keçirilən dırnaqarası seçkilərin aqibəti kimi olacaq. Fərux imzalı dinləyici yazırdı. Təəssüf edirəm, mən yerdə qalan ismarışları çatdıra bilmirəm. Sadəcə sizinlə sağollaşırıq.
Bu səhər xəbərətləri bizdən eşitdi. Sülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından sabah kimi deyirik. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışacaq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Bu kampaniyanı Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi həyata keçirir. Bu ərəfədə Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov 2 il əvvəl işdən çıxarıldığı Lənkəran Dövlət Universitetində indi rüşvətsiz təhsilin mümkünsüz olduğunu iddia edir. Beləliklə, qonaqlarımız ilə Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrulayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Rəsul müəllim, xoş gəlmişsiniz. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Emin bəy, təhsildə, ümumiyyətlə, qış imtahan sessiyası dövründə rüşvətə qarşı belə bir kampaniya aparırsınız və şüarınız da budur ki, mən tələbəyəm, rüşvət vermirəm. İlkin nəticələr varmı?
Nəticə odur ki, yəni mən deyərdim ki, bir 1500-dən artıq tələbə bu məlumat verir. Bunu çətindir saymaq. Amma mən deyə bilərəm ki, biz artıq bir 700-800 metrə qədər lenti qollara bağlamışıq. Bu da yəni 1 metrdə təxminən 3-4 insanın lent alındığı üçün bu böyük bir rəqəmdir.
Yəni siz bu kampaniyaya başlayırsınız, tələbəyəm, rüşvət vermirəm və həmin tələbələr qollarına qırmızı lent
bağlayır. Simvolik olaraq bu bəli kampaniyanı dəstəkləyən hər bir adam, tələbə olan, tələbə olmayan, adi vətəndaş, tələbə valideynləri, müəllimlər, yəni kim ki, çünki tələbənin rüşvət verməsi tələbənin problemi deyil, bu bir cəmiyyətin ümumi problemidir. Və biz buna bir vətəndaş aksiyası kimi baxırıq, yəni tək tələbələrin aksiyası kimi baxmırıq.
Təzyiqlər falan yoxdur hələ?
Yox, təzyiqlər olmuyor. Belə də təzyiq demək olmaz buna. Tələbələrin öz arasında var ki, buna inanmayanlar var. Məsələn, müəllimlər var ki, belə şeylərə baş qoşmayın, boş şeylərdir. Belə yəni kommentlər var, amma rəsmi heç bir təzyiq olmuyor və biz inanırıq ki, bu cür kampaniya bizim ümumi antikorrupsiya dövlətin strategiyasından üstə düşür.
Müəllimlər də qoşulubmu? Müəllimlərdən də varmı bu sistem?
Bəli, var. Müəllimlər var. Yəni gənc müəllimlər xüsusilə kampaniyaya qoşulub. Yəni müəllimlərin qoşulması həqiqətən arzu ediləndir, çünki
belə deyim, onların da bir şüarı varmış ki, mən müəlliməm, rüşvət almıram. Belə bir şey
yox. Müəllimlər yəni rüşvət verməyən tələbələri dəstəkləyir. Ümumiyyətlə bu dəstəkləyir. Amma bir neçə hallar olub ki, biz müəllimlərə təşrif eləyəndə onlar məsələn, yəni bu da realdır. Məsələn, deyiblər ki, biz müəllim yoldaşlarımıza görə məsələn bunu taxa bilmərik. Ya belə hallar oldu. Yəni müəllimlər sözün düzü bir qədər hərəlik laqeyd yanaşır, amma biz çox istəyirik ki, müəllimlər bu aksiyaya qoşulsunlar və nümayiş elətdirsinlər ki, onlar da təhsildə, universitetlərdə rüşvətin verilməsinə və alınmasına qarşıdırlar.
Rəsul müəllim, siz də 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetindən işdən azad olunmuşsunuz. Yəni, sizin müxtəlif məlumatlara rast gəlmişik, yəni bizə göndərdiyiniz məlumatlarda da var. Bu, sizin işdən uzaqlaşdırılmağınızı daha çox universitetdə rüşvət hallarının daha kənara çıxmaması, filan informasiyaların çıxmaması üçün daha çox bununla əlaqələndirirsiniz. Bir qədər bir misallar gətirə bilərsinizmi? Yəni bax sizin o vaxtı ilə dərs dediyiniz Lənkəran Dövlət Universitetində indi necədir vəziyyət? Yəni məlumatınız varmı? Ümumiyyətlə siz doğrudanmı yəni bax o şeylərə görə daha çox sıxışdırılmısınız?
Çox təəssüf ki, paytaxtdan fərqli olaraq əyalət ali məktəblərində rüşvətə qarşı aparılan mübarizə daha zəifdir. Vaxtı ilə işlədiyim Lənkəran Dövlət Universitetində bu gün korrupsiya mən deyərdim ki, ölkənin ali məktəbləri içərisində bəlkə də ən yüksək səviyyədədir. Lənkəran Dövlət Universitetində korrupsiyanın çox spesifik texnologiyası işlənilibdir və o texnologiya əsasında korrupsiyaya yol verilir.
Sizcə rüşvət təşəbbüsünü kim irəli sürür? Müəllim yoxsa tələbə?
Mənim zənnimcə rüşvət təşəbbüsünü müəllim irəli sürür və burada bir spesifik cəhəti də hökmən nəzərə almaq lazımdır. Bu gün təhsil sistemində rüşvət faktorunda müəllimin rolu və funksiyası getdikcə sıxışdırılır. Artıq administrasiya rüşvətlə bağlı olaraq bütün addımları, bütün görüləcək işləri özü mütəşəkkil şəkildə koordinasiya eləyir. Məsələn, bir çox ali məktəblərdə bu fakt var. Mən konkret olaraq Lənkəran Dövlət Universitetinin timsalında deyə bilərəm ki, rektor təyin olunan kimi bütün qohumlarını, yaxın adamlarını, öz həmyerlilərini, universitetin bütün əsas strukturlarını, rəhbər vəzifələri işə gətirdi.
Rəsul bəy, sizi işdən çıxarıblar mı belə deyirsiniz? Yoxsa faktlarınız var ki, məsələn, bax, tələbələrdən pul alırlar, müəllimlər tələbələrdən pul istəyirlər. Ümumiyyətlə, bax, belə bir əlinizdə sənəd falan olubmu, varmı? Yəni, müraciət eləmişsiniz mi arasa?
Bəli, belə faktlar var. Lənkəran Dövlət Universitetinin Şeyh Korrupsiya ilə bağlı 50-dən artıq valideyn və ictimaiyyətin nümayəndələri ölkə prezidentinə yay sessiyasının sonunda kollektiv imza ilə müraciət etdilər və cənab prezidentdən xahiş etdilər ki, məsələyə reaksiya versin və bu universiteti, regionu bu universiteti çox təmiz əllərə tapşırsın. Rüşvətin kütləvi hal alması Lənkəran Dövlət Universitetində təkcə mənim işdən çıxmağım faktı ilə bağlı deyil. Çox təşkil olunmuş mütəşəkkil bir qrupa tərəfindən rüşvət alınır, yığılır. Mən bunu çox cəsarətlə deyirəm.
Burada rəhbərlik mütəşəkkil qrup deyirsiniz. Bəli, orada tələbələr çoxdur, müəllimlər çoxdur.
Xeyr, burada tələbələr çox deyil. Burada müəllimlər çoxdur və tələbələrin daha çox qrup nümayəndələri deyilən kontingenti bu prosesdə iştirak edir. Birinci instansiya rüşvəti məhz qrup nümayəndələri toplayırlar. Sonra ötürürlər dekanlara. Dekanlar ötürü tədris şöbəsinin müdiri ona ötürülür və o da növbəsində yuxarı instansiyaya ötürülür. Hətta iş o yerə çatıb ki, Lənkəran Dövlət Universitetində özü öz savadı ilə oxuyub qiymət almaq istəyən tələbələri lağa qoyurlar.
Emin bəy, Lənkəranla deyirsiniz artıq başlayırsınız. İlkin siqnallar yoxdur bax bu Rəsul müəllim dedikləri ilə.
Yox, valla mən Lənkərandan bu aksiyanı başlayan tələbəni mən hələ görməmişəm. Yəni ancaq bu e-mail vasitəsilə olub. Yəni bu yaxşıdır ki, tələbələr belə deyək də o virtual bir mühitdə bir-birinə məşqçi olub ideya bağlılığı məsələsi var burada. Mən deyərdim ki, bu heç də üzdə görünən bir səbəb deyil də. Yəni bunun daha dərin səbəbləri var və axtarmaq lazımdır təhsilin keyfiyyətində və tələbənin arzularını, ümumiyyətlə tələbənin bir tərəf olaraq təhsildə öz təhsil subyekti olaraq alınmasında. Bu günləri əsas məsələ ondan ibarət ki, bir çox tələbələr açıq-açıq deyir ki, rüşvətçi də təhsil olar, bu bizə sərf eləyir. Mən bəzi fənlər var ki, mənə lazım deyil. Mən onları özümə lazımsız sayıram və mən bunu buna vaxt sərf eləməkdənsə öz ixtisas fənnimi oxuyuram. Yəni bu da əslində o sistemdən əvvəl gələn bir şeydir ki, əslində tələbələr istədiklərini oxumalıdırlar. Mənə bu normal məntiqdən irəli gələn bir şeydir. Xüsusilə də əgər tələbə təhsil haqqını ödəyirsə, çünki burada bu xidmət alır universitetdən. Universitet borcludur ki, tələbənin istəyini nəzərə alsın. İkinci məsələ, məsələn, bəzi müəllimlərin və yaxud faizi deyə bilmərəm, çünki əlimdə bir fakt yoxdur, amma tələbələrdən gələn informasiya budur ki, bəzi müəllimlərin ümumiyyətlə mühazirənin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və tələbələr mühazirədən heç nə öyrənmirlər. Sonda imtahanda suallar gəlir tələbələrin qarşısında ki, bu sualları tələbələr bilmirlər hardan oxusunlar.
101.1 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin. 101.7 FM.
Rəsul bəyim konkret bir şey dedi ki, daha çox müəllimlər rüşvət istəyirlər, tələbə gətirir. Sizin mövqeyiniz necədir?
Yəni hər iki hal var. Yəni hər iki hal var və bəzi müəllim tələbələr var ki, yəni onlar mən yenə deyirəm, bunu tələbələr var ki, onlar bunun tərəfdarı deməzdim, amma onlar bundan çıxış yolu kimi görürlər və yəni, çox qədər razıdırlar ki, məsələn, pul versinlər və oxumasınlar.
Ümumiyyətlə tələbə niyə rüşvət verməlidir? Emin bəy, bax tələbələrlə bağlı siz aksiya, kampaniya apardığınız üçün bax mən sualı sizə verirəm. Tələbə niyə rüşvət verməlidir?
Tələbə rüşvət verməməlidir. Yəni sualın cavabı budur, amma tələbə niyə rüşvət verir sualın cavabı. Bu cəmiyyətdə biz baxsaq, azı bizim cəmiyyətdə artıq rüşvət, ya bunu biraz o mədəni dəyərlərdə də axtarmaq lazımdır ki, məsələn, hansı Avropa ölkəsində belə deyək, valideynin ağlına gəlir ki, universitetə girməyən tələbəyə bir yolla onu universitetə düzəltsin, ona diplom alsın. Və hansı tələbənin gəncin ağlına gəlir ki, mən əgər bunu oxuya bilmirəmsə, mən mütləq bu fakültədə oxumalıyam. Yəni vətəndaş özü-özünə sual verməli ki, mən əgər həkimlik bacarmıramsa, mən niyə görə həkim olub insanları belə deyək, şikəst eləməliyəm gələcəkdə? Bu bir vətəndaş mövqeyidir. Bu mövqe bizdə yoxdur. Amma sistem də buna bir balaca yol açır və bundan mübarizə aparmır. Yəni sistem yoxdur belə bir sistem üçün mübarizə aparır.
Rəsul müəllim, bəs müəllim niyə rüşvət alır? Tələbə Emin bəy dedi ki, istəyir ki, asan oxusun və yaxud istəmədiyi fəndən qiymət alsın. Bax belə, amma müəllim niyə pul alır tələbədən?
Müəllim məcbur edilibdir. Müəllim həmin pulu yığıb təhvil verməlidir. Tutaq ki, Lənkəran Dövlət Universitetində imtahan prosesi başa çatandan sonra müəllimə 40-50 manat pul qoyurlar qabağına, legal formada dekanlıqda. Buyur, bu sənin zəhmət haqqın. O pulun yığılmasında iştirak elədiyinə görə, bu cazını yoxladığına görə, görün o uşaqlar, o qiymət almış uşaqlar, 4-5 və sər qiymətlər almış uşaqların yazdıqları nədir? O suala aidiyyəti varmı o imtahan suallarına? Xeyr, müəllim isə ona qiymətini yazıb. Çünki qiymətin talihi Əvvəlcədən həll olunubdur.
Bu çox ciddi ittihamlardır. Sübut eləyə bilərsinizmi bunları?
Bəli, bəli. Buyurub hər bir kəs təhsildən daha çox səriştəli olan hər bir kəs gəlib o üç tələbələrin cavab kağızlarını qaldırıb, onların suallarla uyğunlaşdırıb, yoxlayıb mütəxəssis onu mənim dediyim fikirləri təsdiq edə bilər.
Siz də müəllim olmuşsunuz, işləmişsiniz orada, tələbəniz olub. Siz də istəmisinizmi? Sizə də təklif eləyiblərmi tələbələr?
Bəli, mənim işlədiyim dövrdə də təkliflər olub. Biz Lənkəran ictimaiyyəti bilir. Lənkəran Dövlət Universitetinin pedaqoji ictimaiyyəti bilir ki, biz rüşvətə qarşı necə lazımınca mübarizə aparmışıq. Kiçik bir rəy sorğusu Lənkəranın elə küçəsində kifayətdir ki, 3 il bundan əvvəl Lənkəran Dövlət Universitetində tələbələr necə oxuyurdu, valideyn nə qədər xərc çəkirdi, onu araşdırsın. Və bu gün Lənkəran Dövlət Universitetində oxuyan uşağın valideyni nə qədər xərc çəkir, bunu araşdırsın.
Deyirsiniz ki, rəhbərlik dekanlığın qarşısına hansısa məbləğdə şərt qoyur da, bu qədər bu sessiyada bu qədər verməlisiniz. Sizin də qarşınıza qoyulurdu mu elə bir tələblər?
Xeyr, çox xoşbəxtlikdən. Nə yaxşı ki, mən onları o illəri qızıl illər adlandırırdım. Nə yaxşı ki, heç vaxt münasibətlərdə universitetin rəhbərliyi ilə müəllimlər, dekanlar və s. münasibətlərində belə neqativ proses olmayıbdır.
Bəs bəyək bir ifadə işlətdiniz ki, indi araşdırın, görün bir tələbənin bir ildə nə qədər xərci çıxır. Ümumiyyətlə, var mı belə bir rəqəm?
Mən sizə Lənkəran Dövlət Universitetində rüşvətin çox böyük bir dalğası haqqında qısa məlumat verim. O mənzərəni aydınlaşdırmada sizə kömək edəcək. 2 il bundan əvvəl demək, Rusiyanın ali məktəblərindən Lənkəran Dövlət Universitetinə köçürülmüş 60-dan artıq tələbə var idi. Universitetin rəhbərliyi həmin tələbələrin heç birini buraxılış imtahanlarına buraxmadı. Və onlar diplom almadılar. Bir ildən sonra onların hər birinin valideyni ilə söhbətlər aparıldı və iri miqdarda rüşvət alındıqdan sonra həmin tələbələr müdafiəyə buraxıldılar. Və əvvəllər qanunsuz burada oxumusunuz deyən şəxslər, universitet rəhbərliyi, heç bir qanunsuz demədən onların diplomlarını qol çəkib onlara verdilər. Budur. Bax, korrupsiyanın böyük bir dalğası, burada söhbət 1000-2000 manatdan getmir. Daha böyük rəqəmlərdən gedir. Və bunu mən təhsillə bağlı bir ictimai birliyin sədri olaraq mətbuatda da yazmışam, rəqəmləri də açıq göstərmişəm. Təhsil naziri Cənab Misir Mərdanovun da diqqətinə mən bunları çatdırmışam. Çox təəssüf ki, həmin o köçürülmüş tələbələrin hər birinin ərizələrində cənab nazirin dərkənarı var idi. Etirazını bildirməmişdi, razılıq vermişdi. Və sonradan onların başına oyun açıldı. Onlardan kütləvi şəkildə pul toplanaraq onlar bir ildən sonra imtahanlara buraxıldı. Budur rüşvət.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışırıq. Tələbiyəm rüşvət verməyəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrulayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdur. Verilişi aparan sağ mən, Marif Cimzoğlu. Lənkəran Dövlət Universitetində isə Rəsul Abdulovun dediklərini təksi bilirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru Kamran Kazımov deyir ki, əslində Rəsul Abdulov bir neçə il bundan əvvəl ilə rüşvətlə bağlı universitetdən uzaqlaşdırılıb və onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur.
Rəsul Abdulov özü rüşvət üstündə universitetin kollektivin qərarı ilə xaric olunub. Demək ki, saxta, yəni müəllimlərin yerinə saxta imza verib göndəriş vərəqlərinə. Sonra Rusiyada olan tələbələrin heç burada imtahan zəşota gəlməyən bir dövrdə onların yerinə qiymət yazdırıb, göndəriş vərəqələrinə qiyməti yazdırıb, özü yazıb, özü də imza çəkib. Şəxsən mənim yerimə, Əliğa müəllimin yerinə, Zahid müəllimin yerinə bu aşkarlanıb və onun elə o tələbələrin öz əli ilə yazdıqları ərizələr vardı ki, bizi məsələn filan qədər miqdara dərsdən azad edirdi. Bu işlərə görə kollektivin qərarı ilə o işdən xaric olunub. Bugün universitetin o inkişafını, dirçəlişini görmək istəmir. Ona görə də ağzına gələn söhbətləri danışır və görmür ki, universitetdən hansı işlər görülüb. Bugün bizim elə rektorun sayəsində görülən o təmir işi, yəni bizim universitetimiz artıq Bakı Dövlət Universitetindən heç də geridə qalmır. Amma təhsil sistemində də çoxlu irəliləşlər var və bu ciddilik Rəsul kimi adamların xoşuna gəlmir. Rəsulun özünə də xoşu gəlmir. Rəsul deyir ki, mən mütləq dekan olmalıyam. Məndən başqa universitet yalandır adam. Bircə bu fakültənin ömürlü dekanı mən olmalıyam.
Bir də Kamran müəllim, sizin Rəsul müəllimin Lənkəran Dövlət Universitetində işləyənlərin hamısının rektorun qohum olması ilə bağlı dediklərinə münasibətiniz necədir?
Valla, indi mən bilmirəm hansı necəlilər işlə onu götürüb. Eğer biz o seviyeni götürsek, biz özümüzü Peygamber'e de yakınlaştıra biliriz. İsrail'deki ne bileyim Premier Ministre de yakın kohumluk alakasını tapabiliriz. Rusya'nın prezidentine de. Ama burada işleyenler, bugün burada işleyenler hele Aser İskenderoviç buraya rektör gelmemişten işleyirler. Bu kohumluk alakaları da onların iftiralardır, onların böhtanlardır.
Bir de Çamura Məlim, Rusya Ali Mektəblərindən Azerbaycan'a, yani Lənkəran Üniversitesi'ne köçürülən 60 tələbədən xeyli pul alınması və sonradan onlara diplom verilməsi ilə bağlı Rəsul müəllimin müxtəlif fikirləri var. Bu nə məsələdir? Olunmu belə hallar?
O pulu Rəsul Abdullah özü almışdı, yumurta ilə peçadı vurdurmuşdu. Onlardan heç o yazıq Mirzənin özünün də bəlkə də xəbərləri yoxdu, birinci cəzinə otuzdurmuşdu orada. Bu da bəlli idi. İkincisi də onlar hansı yoldan buraya gelmiştiler, onu öğrendi. Resmi olarak okuduğu yerden kağıt getirenden sonra nazirliği icazı verdi, ondan sonra onlara diplom verdi. Təqiq siyasını deyə bilmərəm, sayın deyə bilmərəm.
Kamran müəllim, Rəsul müəllim qeyd edir ki, o tələbələr 60 nəfər olub.
Əlbəttə, Rəsul qəbul edildi onlar o vaxtı. Elə onları gətirdən ola bilər ki, Rəsul olub ki, o dəqiq sayın bilir. Yani bu, bunlar birisi nedir? Bunlar her hansı bir düzenden aşağıda bir qara ləkə yakmak isteğidir onun. Burada belə deyir, andaman elir ki, mənim haberim yoktur ama orada ise gelip qara yakır. Bir var o iş olaydı, adamın xətrinə dəyirdi. Bir de var ki, olmayan özünün əməllərini gətirib kimisə üstünə yakırsan, o tabii ki adam fikirləşirdi ki, bu adam ciddi adam diyor.
Bu Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim tərbiyə işləri üzrə prorektoru Çamran Kazımov idi. Emin bəy, təhsildə rüşvət nə deməkdir?
Təhsildə rüşvət əsasən təhsilin keyfiyyətsizliyindən irəli gəlir. Və məsələn bəzi indikatorlara baxmaq bu halda çətin şey nədir? Məsələn faktları üzə qoymaq. Yəni və bir çox hallarda yəni bayaq dediyimiz kimi burada tələb və təklif olduğu üçün və hər iki tərəf razı qaldığı üçün bu prosesdən faktları üzə çıxarmaq çox çətindir. Çünki tələbənin hüququ pozulur burada məsələn. Tələbə özü gedir, pulu verir, müəllim də pulu alır. Sonda təhsilə dəyir zərbə, sonda nəm savadsız həkim, nəm mühəndis yetişir, eləmi? Və ona görə fakt çıxarmaq biraz çətindir. Amma bəzi şeylərə ümumi baxanda kifayət qədər faktlar görünə bilər və yaxud müqayisəli analiz aparanda. Məsələn, bizdə universitetlərdə universitet giriş və universitet diplom alanların sayı müqayisəsi 100%-dan yuxarıdır. Məsələn, 100 uşaq girirsin üstə, ondan 110 bəlkə qutarır. Bəzi ixtisaslarda bunu görmək çətin deyil. Girib, məsələn, sübut auditoriyaya girib baxmaq və abituriyentin jurnalının həminki ildə həmin ixtisasa sayı göstərir. Məsələn, 30 say var abituriyentdə. Məsələn, ora 650 balın uşaqlar girib o fakültələrə. Onların yanında bir 30 dənə də uşaq var, hansı ki 40 bal, 50 bal, 150 bal. Yəni lazım bal yığmırlar, amma o auditoriyada oturublar. Bu ədalətsizlikdir və bunu sübut eləmək üçün sadəcə ora auditoriyaya girmək lazımdır. Bu bir məsələ. İkinci məsələ qutarma faizi. Yəni diplom alan şəxslərin faizi. Məsələn, Avropada bu faiz müxtəlif ölkələrdə elə ölçə var ki 40%-dən, yəni bu bakalavr pilləsi üzrə də 40%-dən 70-75%-ə qədər dəyişə bilər də, yəni belə deyək. Yəni hər bir universitetə girən adam mütləq universitet qutarmır, çünki biliyi çatmır. Və bu çox vacib məsələdir. Yəni biliyi çatmayan universitetdən çıxmalıdır. Tələbə adından bizim universitetlərdə gəlin görək bu varmı? Yəni bu yoxdur. Söhbət tələbələri incitməkdən gedir. Söhbət başqa bir şeydən gedir ki, sonda oxumayan tələbə oxuyan tələbədən fərqlənməlidir. Və bu halda da, yenə deyirəm, rəqəmlər çox şey deyir. Yəni, bu necə olur ki, və həmin adı qutaran adama bir sual vermək olar. Adi bir suallara bəzən, məsələn, məzunlar cavab verə bilmirlər. Yəni, bunlar məhəllə gəlir ki, göstərir ki, bizim təhsildə problemlər var və sadəcə olaraq tələbələrin də marağında olmadığı üçün ki, bu faktları qabartsınlar, bu bəzi neqativ hallar kimi olur.
Emin bəy, siz bu aksiyanı keçirirsiniz ali təhsil müəssisələrində. Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılıbmı bu?
Yox, biz Təhsil Nazirliyinə məktub ünvanla yazıq bu məktub gedəcək. Çünki biz bunu tələbələr olaraq belə də tələbələrin arasında olan bir aksiyadır. Amma Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttini olan nömrə ki var, biz bunu da tələbələr arasında yayırıq. Yəni problem olanda həmin o qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Rüşvət almaq və rüşvət vermək cinayətdir və cinayətkar müəllim olmur da. Yəni bu çox məhəllə gəlir ki, hər bir adamın özünə verəsi bir sualdır. İkinci məsələ də tələbə də düşünməlidir ki, mən əgər diplom alıb siz bu maşın düzəltmək deyil də. Yəni həkim olmaq o gedib ustanın yanında dayanıb öyrənmək deyil. Həkim elm tələb edən bir sənətdir. Nə bilim, mühəndisdir və hər bir sahə elm tələb edir. Və biz inanırıq ki, bu nəyisə dəyişəcək. Yavaş-yavaş dəyişəcək.
Bəs universitet adı çəkmək, ümumiyyətlə, mənzərə sizə aydındırmı? Varmı belə bir mənzərə? Sizə məlumdur şansı sizin bax bu kampaniya apardığınız universitetlər hansında daha çox rüşvət var filan?
Yəni bu tələbələrdən gələn məlumatdan, mən yenə deyirəm, siz elə bizim ətrafımızda olan tələbələr bir çoxu aktiv, özü oxuyan tələbələrdir. Onların bir çoxu deyir ki, mən oxuyuram və rüşvət vermirəm. Belə tələbələrin sayı kifayət qədər Bakı universitetlərində var. Yəni kifayət qədər böyük saydı. Amma yenə deyirəm, başqa bir məsələ odur ki, tələbənin biz hansı səviyyədir? Yəni tələbə rüşvət verir yoxsa yox. Amma və digər başlıca bir sual qırağda qalır. Yəni tələbəyə ümumiyyətlə universitetdə oxumaq maraqlıdır yoxsa yox? Ya problem ondadır ki, bizim 650 bal yığan belə də savadlı orta məktəb qurtarmış insanlar, onların bir çoxunun universitetlərə girmək ümumiyyətlə maraqlı deyil. Çünki orada verilən o informasiya, elm, məlumat onlar üçün maraqlı, ədəbiyyat yoxdur, mühazirə onları qane etmir. Və bu suallar qoyulmur ortaya. Bizə sual verir ki, rüşvət verilir və verilmir. Ya bu çox biabırçı vəziyyətdəsində belə baxanda. Digər tərəfdən əlbəttə, yəni tələblərdən gələn və biz bunu istəyirik bir hesabat formasına salaq. Yəni inşallah rüşvətsiz sessiya kampaniyasının sonunda, yanvarın sonu, fevralın əvvəli, yəni tələbələrin fikrinə görə, yəni bu rəy sorğusu olacaq əlbəttə ki, bir bu müəyyən, yəni biz bütün universitetlərdə bunu eləyə bilmərik, amma müəyyən seçilmiş o belə də təsadüfi seçilmə.
Neçə universitetdədir sizin bu kampaniya?
Bu demək olar dövlət universitetlərinin hamısında var bu kampaniya.
Özəllərdə də var mı?
Özəllərdə də var. Bəli, özəllərdə bəzi özəl universitetlərdə rüşvət yoxdur, bunu da demək lazımdır. Və yəni onlar həqiqətən nümunə ola bilərlər və amma o tələbələr də qollarını qırmızı bağlayırlar, çünki digər tələbə yoldaşlarını dəstəkləyirlər. Yəni ümumiyyətlə tələbə bir hərmrəyliyi məsələsi var ortada ki, biz tələbələr olaraq rüşvət vermirik. Və bu mənə də gəlir ki, dəstəklənməlidir hamı tərəfindən.
Mən Emin bəyin bayaq dediyi bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Professor müəllim heyətinin dərs aparan pedaqoji heyətin səviyyəsinin həm bilavasitə rüşvətə, həm də ümumiyyətlə universitetdə tədrisin keyfiyyətinə çox ciddi təsiri var. Məsələn, mən fakt göstərə bilərəm Cəlancaran Dövlət Universitetində. Bir adi orta məktəb müəllimi, elmi dərəcəsi olmayan şəxs dərs deyir. Neçə fəndən? 25 fəndən. 25 fəndən tədris aparır. Dünya təhsil tarixində buna oxşar bir praktika varsa, buyurun göstərin Afrika ölkələrindən tutmuş Avropaya qədər. Var mı belə fakt? Orta məktəbdə təhsilin nisbətən aşağı pilləsi olan orta məktəbdə bir müəllim 1-2 fəndən tədris aparır. Necə ola bilər ali məktəbdə 20 fəndən müəllim tədris aparsın?
Emin bəy, rüşvətin səviyyəsi ilə bağlı məlumatlarınız var mı? Məsələn, ən aşağı nə qədərdən yuxarı nə qədər? Bax, universitetlərdə
tələbələrdən alınıb. Qeyri-rəsmi müzakirələrdə səslənən rəqəmləri deyə bilərəm. Əlbəttə ki, bunlar fakt kimi sayıla bilməz, təəssüf ki. Amma yəni bu tələbələr yəni bölüşürlər, belə deyək də 50 manat, 100 manat, 300 manat, 400 manat. Yəni belə bir amma mən istəyərdim bir lətifə sayağı, amma olmuş hadisədir bu. Yəni tələbələr tələbə az saytından götürülüb, amma olmuş hadisə kimi qeyd olunub orada ki, tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim 5 almağın bu ay nə qədər olacaq qiyməti? Müəllim deyir hələ kafedrada müəyyən eləməyiblər. Yəni bu olmuş hadisə varsa, yəni bu artıq yenidirəm də bu artıq bir qədər neqativ haldır. Bu çox da neqativ haldır. Amma fakt üçün dinləyicilər də yəqin bizə qulağın dinləyicilər də bundan razılaşar ki, bir 5 dəqiqə dayanıb öz qohum, əqraba, qonşu və tanıdığımız insanları yadımıza salaq və mən əmin edirəm ki, hər bir adam məsələn 70 ballıq, 70 bal yığıb tələbə qəbul komissiyasının imtahanlarında hal-hazırda əlində diploma olan adam yadına sala bilər. Nə bilim, tutaq ki, rüşvət verən tələbə yadına sala bilər, rüşvət alan mən. Yəni bu budur göstərici. Məsələn, mənə görə mən vətəndaş olaraq bir göstərici üçün buna əsaslanıram. Mən və hər bir vətəndaş bu sualı özünə versə, dinləyəndə bu verilişi. Mənə elə gəlir ki, onlar vəziyyəti başa düşə bilərlər və vəziyyəti acınacaqlı olmasın da başa düşə bilərlər ki, belə getsə biz daha təhlükəyə doğru gedirik. Çünki bəzi hallarda hətta gör nə dərəcəyə gəlib çıxır ki, yəni insanlar bir neçə pilləni bu yollarla gedir və sonra həmin adam gəlib universitetdə dərs deyir.
Emin bəy, bir də bax elə sizin son olaraq aksiyanıza qayıtmaq istəyirəm. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm. Bəs istənilsə nə olacaq? Məcbur edilsə nə olacaq?
Məcbur edilsə
sizin yəni hansı rəqəmləriniz var? Nə edəcəksiniz?
Birinci növbədə deməli qaynar Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti fəaliyyət göstərir. Yəni biz bütün tələb nömrələr paylanır və mən bilirəm ki, Təhsil Nazirliyi özü də paylayır bunu universitetlərdə. Bu məndə fəaliyyət var. Yəni o nömrəyə zəng eləmək məsələsi var. İkinci dediyim kimi biz çalışacağıq ki, bu hallar haqqında. Yəni burada tələbələrdən çox şey asılıdır. Yəni tələbələr müraciət eləməlidir ki, bu faktlar müəyyən formada yığılsın. Yəni biz onu qırağdan gəlib yığa bilmərik. Tələbə deməli filan müəllim məndən rüşvət istəyir. Yəni bu fakt varsa biz də bunları toplayıb bir formada ümid edirik ki, media bunu işıqlandırmağa razı olar. Və ondan da başqa digər qeyri-hökumət təşkilatlarının vəsait də var qaynar xətləri. Yəni, əsas məsələ tələbədən çox şey asılıdır bu prosesdə. Yəni tələbələr bir çox hallarda universitet daxili administrasiyadan kənara çıxa bilmirlər. Ən uzağa getdikləri döydükləri qapı rektor qapısıdır. Birinci zəruri şərt odur ki, tələbə desin ki, filan müəllim məndən pul istəyir, açıq aydın. Problem olar ki, tələbələr bundan qorxur. Tələbənin rəsmi şikayəti olmasa çox çətin də bu məsələni axtarmaq.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Tələbə müdafiə olunurmu? Tələbəni müdafiə edən qurumlar yetərincədir mi Azərbaycanda?
Xeyr, Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbələr müdafiə olunmur. Bir, ikinci tələbələr ümumiyyətlə özlərini dərk eləmirlər ki, yəni bir çox tələbələrdə, yəni tələbə birlikləri çox zəifdir. İki,
varsa da fəal deyil.
Varsa da fəal deyil. Üç, yəni tələbələrlə bağlı, tələbə həmrəyliyi ilə bağlı böyük problemlər var Azərbaycanda.
Rəsul bəy, bəlkə qısaca bir nəsə əlavəniz varsa?
Bəli, bizdə tələbələr məktəb rəhbərliyi, universitet ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən kifayət qədər müdafiə olunmur. Təhsil Nazirliyinə qaynar xətti olan anonim zəncilərin məhz anonim olmasının səbəbi də ondan ibarətdir ki, tələbənin oxuduğu təhsil müəssisəsində onun adı açıqlanandan sonra müəllimlər və rəhbərlik tərəfindən təqib olunmayacağına zəmanət yoxdur. Bu bir əsas faktor, anonimlik yaradan ən əsas faktor odur və faktlar var ki, fəaliyyət qədər tələbələrin təqib olunmasına aid faktlar da var. Məsələn, bizdə ictimai birlik olaraq təsir görmüş ictimai birlik, valideynlərin belə müraciətləri var ki, mənim uşağımı əsassız yerə filan sözü dediyi üçün, filan müəllimə irad tutduğu üçün və s. təqib eləyirlər, incidirlər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışdıq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov idi. Verilişə aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.